galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin isniina bisha Diseembarna waa 11 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada qaran ee Soomaaliya oo soo bandhigay qorshaha doorashada 5 sano ee soo socota.
Waxaa rabnaa 2018 inaysan maalinna naga dhumin, annagu inaysan maalin nagu dhumin, dowladda oon ka sugayna taageeradii dhaqaale inaysan maalin ku dhumin, hay-adaha caalamka oon ka sugayna kaalmada dhaqaale inaysan maalin waxba ku dhumin, xisbiyada iyo siyaasiyiinta ayagana naftooda inay isu soo diyaariyaan siday doorashadaas uga qaybgeli lahayn haddaysa ayagu isu soo diyaarin doorasho ma jirayso.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan daryeel la'aanta iyo dacaayad ay la kulmaan kumanaan ka Soomaalida ah ee ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga Kenya.
Dadku dib ugu soo laabteen isweynina ma tagi karaan degaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. Marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo kamid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegaya in iska horimaad hubaysan oo duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Iska horimaadka ayaa bilowday markii kooxda Shabaab ay weerar kadiisa ku qaadeen gaari ay saarayeen ciidamada dowladda. Saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka Bakool ku sugan ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen 4 askari, 2 kalena uu dhaawac ka soo gaaray, ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha dhinaca kale gaaray. Ma ahan markii ugu horreysay oo weerar kadiis noocan ah ay kooxda Shabaab ku qaadaan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu rumaysan yahay in dhammaan dalalka reer Yurub ay u soo rari doonaan safaaradahooda magaalada Qudus inay u aqoonsadaan magaaladaasi inay tahay caasimada Israa'iil kadib markii tallaabadaasi uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Isagoo ka hadlayay Brussels uuna dhinac taagan yahay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowda Yurub, ayaa waxaa Netanyahu uu sheegay in uu aqoonsigii Trump ee Qudus uu miiska soo saaray xaqiiqada nabaddana ay tahay mid ku saleysan xaqiiqada. Jerusalem ayaa ah caasimada Israa'iil, mana jirto cidda firi karta arrinkaasi. Waxa ay taasi ka dhigan tahay nabadda, waayo in la rumeeyo ama la meel mariyo nabadda ayaa waxaa sal u ah in runta laga sheego, ayuu yiri Netanyahu. Laakiinse madaxa midowda Yurub ee isaguo dhinac taagnaa markaasi ra-iisul wasaaraha Israa'iil Federig Mogherini ayaa waxa uu sheegay in uu sii fiirsan doono beesha caalamka siday uga falceliyaan arrinta Jerusalem, isla markaasina xalka uu dhinac yaallo labada dhinac ee isku hayo ee Falastiin iyo Israa'iil.
Madaxweynaha dalka Venezuela ayaa guul ka sheegtay doorashooyinka dowladaha hoose ee axaddii shalay ahayd dalkaasi ka dhacay. Khudbad uu ka jeediyey telefishinka ayuu madaxweyne Nicolas Maduro ku sheegay in xisbigiisa hanti wadaaggu uu ku guuleystay in ka badan 90% doorashada dowladaha hoose ee degmooyinka iyo magaalooyinka. Guddiga doorashada ayaa sheegay in xisbiga hanti wadaagga uu ku badiyey 42 magaalo oo ka mid a 42 magaalo ee doorashadu ay ka dhacday axaddii. Qaar badan oo ka mid a xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay doorashada. Madaxweynaha ayaase xisbiyadan ugu goodiyey in uu ka mamnuuci doono ka qaybgalka doorashooyinka soo socda ee dalkiisa ka dhici doonaa.
musharaxiinta u tartamaya doorashada gaarka ah ee lagu buuxinayo booska bannaanaaday ee golaha sanadka Mareykanka ayaa maanta oo Isniin ah halkaasi ku qancin doona dadka inay codkooda siiyaan, isla markaasina doorashada la qabanaya ee Alabama ay codkooda dhiibtaan siday muhiimka u tahayna ugala hadlay dadka iyaga taageera. Waxaan ognahay waxa ay tahay Alabama, waxaa sidaas yiri musharaxa xisbiga dimuqraadiga Doug Jones oo sheegay in dadkii taageerayaashiisa ahaa uu kala hadlay sidoo kaleeto in doorashadan ay tahay mid muhiim u ah caalamka iyo guud ahaanba sida uu yiri dalka Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa isna waxa uu yahay Roy Moore oo isna ka hadlay isna taageero ka helayay madaxweynaha dalkan Mareykanka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Haatanna Muqdisho. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa maanta ku soo bandhigay magaalada Muqdisho qorshahooda shanta sano ee soo socota. Guddoomiyaha guddigaasi Xaliime Ibraahim ayaa sheegtay in dhammaan dhinacyada ay khusayso doorashooyinka ay gacan siiyaan hawsha shaqo ee guddigaasi. Haddaba faahfaahinta qorshahan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha iyaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiiro xildhibaano ah sababta siyaasadeeda ka jira dalka iyo dowladaha taageera Soomaaliya ayaa ka qayb galay xaflada daafurka qorshaha shanta sare ee soo socota iyo hadalkay ku qabsoomi karayso doorashada dadweyne sanadka 2020-ka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yari oo ka hadashay munaasabad ayaa xustay in dhammaan dhinacyada laga doonayo inay la jaanqaadaan hannaanka qorshaha guddigu diyaariyey, loona baahan yahay dhammaan dhinacyada qusayso inay gacan ka geystaan.
Maanta wixii ka dambeeya doorasho haddaan ku shaqaynayno waxaa saldhig noo ah strategic plankaas inaan middaas tallaabo tallaabo ugu shaqaynayno. Muhiimna waxay u tahay ummadda Soomaaliyeed, si gaar ahi waxay muhiim ugu tahay xisbiyada oo la rabo inay runtii tallaabo tallaabadaas ay ula socdaan. Waa midda xataa annakana lagu imtixaami karo oo la fiirin karo nolaya meeshaan waa qabateen, meeshaan ma aadnaan qaban. Maxay tahay? Waa midda aan rabno inaan dowladda commitmentigeeda iyo ka qaybgalkeeda culus aan ka helno oo ay nala qaadato strategic plankaaseeto.
Xaliime Ibraahim Ismaaciil Xaliime Yari ayaa ugu yeertay dowladda Soomaaliya, saaxiibada taageera Soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada quseyso in la wada ilaaliyo jadwalka shaqo ee sanadka 2018 si aan waqti u lumin loona gaaro hannaan doorasho 2020-ka.
Waxaan rabnaa 2018-ka inaysan maalinna naga dhumin, annagu inaysan maalin nagu dhumin, dowladda oon ka sugayna taageeradii dhaqaale inaysan maalin ku dhumin, hay-adaha caalamka oon ka sugayna muxuu ahay kaalmada dhaqaale inaysan maamulkun waxba ku dhumin, xisbiyada iyo siyaasiyiinta ayagana naftooda inay isu soo diyaariyaan siday doorashadaas ay uga qayb geli lahayn haddaysa ayagu isu soo diyaarin doorasho ma jirayso, iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan. Aan rabnaa inaan ka shaqayno, waxaan sugaynaa waa gacantiina meel kasta ay jirto.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlay munaasabadda wuxuu xusay in guddiga gaar ka siin doonaan qorshahan iyo sidoo ku hirgeli lahaa
qorshahan shanta sano soo socda. Strategic planka ku shaqeynaysaan guddoomiye waxaa waafaqsan yahay qorshahan horumarinta qaranka waddanka, waxaa kaloo waafaq dastuurkana marka filisid oo idin guddi ahaan aad dastuuri tihiin isaga laftigiisana asaaskiisa wuxuu ka imaan dhinaca dastuurka. Haddii aadan marka qorshe haysan joogtaysan oo qiimeynaya dabagal lagu samayn karo, marka waxaad kaanaysaa in waxyaalo badan ku hirgalaan. Marka waa kugu hambalyeynaya dhammaan guddigan ugu hambalyeynaya shaqada fiican aad ka qabateen qorshaha strategic planka oo shan sano keena qorshaha maanta qaranku waa 3 sano. Shan sano sababta uga dhigteenna waa ognahay waxa weeye si loogu talagalo wax kasta waa dhici karaan inaan qorshahaagu yeeraan 5 sano, qorshayaashu 5 iyo 10-20 noqdaan qorshe fiican baad samaysoono 5 sano. Waanu ku ammaanna haddii laydno inagana waxaana ka caawin doonaa reviewga iyo evaluationka iyo ama qiimeynta dabagalka iyo inaad fiirino qorshaha wixii ka hirgelin waxaan ka hirgelin si markaas sanadaha soo socda haddii la sii adkeynayo wax lagu sii darayay iyo haddii meelaha qaarkood waxyaaba badan lagu kordhinayo inaan ka wada tashano.
Wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo ka hadlay munaasabadda wuxuu xusay inay jiraan caqabado waaweyn oo loo baahan yahay in laga gudbo. Wasaaraddiisu leh gacan gaara ka siin doonta guddiga doorashooyinka hannaanka diiwaangelinta dadka codayn karaya 2020-ka.
Laakiin waxaa jirta arrin kale oo doorashooyinka la xiriirta, waa tirokoobka. Wasaarad ahaan, maadaama qaabilsanahay qaybta tirokoobka, aan adag tahay hadda wadanka oran tiro koob laga sameeyo ayaa sida gudigu ay ka warqabaan waxaan u qaadanaynaa nidaamka kale la yiraahdo voter registration waa dadka codayn kara in la tiriyo marka arintan waxaan jeeneynaa inaan gudiga si sokow kala shaqeyno oo aan waxyaalaha u baahan yihiin oo dhan si noogu suurto gasho in dadka Soomaaliyeed raba inay codayaan ama xisbiyada ku kala beenaan sidii dadka loo diiwaangelin lahaa oo arrimahaas looga caawin lahaa waana garab taaganahay wadan la shaqeyna haddii aan la idmo
munaasabada kooban oo ka dhacda xarunta xalane muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa saaxiibada taageerada dowladda soomaaliya xafiiska qaramada midow qaabisa arrimaha soomaaliya iyo xubno ka socday maamulka gobolka banaadir waxaana dhammaan dhinacyadu carabka ku adkeeyeen qabsoomidda doorasho dadweyne dalka ka dhacda sanadka 2020 abdulqaadir okey v o a muqdisho
hay'ad cilmi baarista heritage ayaa sheegtay in 73,000 oo qaxooti Soomaali ah dib loogu soo celiyay Soomaaliya tan iyo sanadkii 2014 warbixinta hay'adan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in dadka lagu soo celiyay Soomaaliya ee laga keenay xariiqaha qaxootiyada ee dhadhaab ay dhibaatooyin xagga nolosha ku haysato magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Baydhabo dadkan oo u badan kuwa aan iskood u soo noqon ayaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen arrimo amni awgeed gaar ahaan tuulooyinka magaalooyinkaasi ku heeran maamulada qaarkoodna ay adag tahay inay daboolaan baahida dadkaasi ay qabaan haddaba khadka telefoonka waxa aan ku wareystay maxamuud yuusuf gare oo ka tirsan hay'adda heritage
zahra sida sheegtay dhowr sano la soo dhaafay waxay waday hay-adda yanis aasa iyo dowladda kenya waxay dib u soo celinayeen qaxootiga soomaalida ahayd ku nool xerada xeryaha dhadhaab marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda lasoo celiyey waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr gaar ahaan Kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ee meeshan macnaha dukaan ay yimaadeen ay kala kulmeen waa ugu horeyn oo horta markii lasoo celinayay diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya waxayna ku soo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn mana aha in lasoo qifay laakiin xoogaa cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information qaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaanna ka yimaadeenna caqabado aada u fara badan ayay la kulmeen welina ku haysta dhow
waa gartay bal markaad soo qaadatid caqabadaha haysta oo dadkan haatan inaad warbixintan ka samaysaan saldhigga u ahayd maxay yihiin
waxay yihiin macnaha warbixinta sameynay waxyaabaha noo soo baxay waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin Kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yiraahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray iyagoo ka qaxay deegaanada baadiyaha ah hadda oo ay dalka dib ugu soo laabteen deegaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo dabcan dadku dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan deegaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan waxayna keentay in badan oo ka mid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacayaal taasuna dabcan macnaha xal ma aha
waa gartay marka aada leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda Kismaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda sababta is ugu noqon karin maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen
dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyin gobolka Bay deegaanadaasna markaad fiiriso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Baydhabo iyo Kismaayo meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan kow hay-adaha macnaha macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo kuleh labo ammaan ahaan magaalooyinkaas micnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah. Marka sababahaas ayaa macnaha qeyb weyn ka ah. Sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha oo caruurtii dadkan oo markay xerada xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodi ma helayaan. Goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad. Marka waxyaabahan oo isbiirsaday waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama doofaan magaalooyinka waaweyn.
Waa gartay waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan al-shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan. Haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir cidaad kala hadasheen ma jirtaa oo arintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira?
Waa sameynay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa la kulanay. Caqabadaha jira way dareensan yihiin. Maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan macna arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku timaamaan ay helaan waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan caruurta waxbarasho u raadsadaan in noqdaan dadkaas dad markaas xarun hoy leh. Marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yiraahdeen macnaha in ay sameeyeen waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaas dhul siino laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yiraahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada Baydhabo waxay yiraahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo lasoo celiyay haddii ay dhisanayaan. Marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro, hay-ado dhowra isku dayay inay macnaha wax dhisaan tusaale ahaan magaalada Kismaayo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1,300 oo guri taasoo macnaha u dhexaysa dadka barakacayaasha ah, dadka lasoo celiyay iyo dadka localka. Marka taasina waa wax aad maxay ahayso number aad u yaro aan cidna markaas waxba kaafinaynin.
Maxamuud Yuusuf Garre oo ka tirsan hay-adda ah cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka igu ramay mar dhow.
Gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada Beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi. Gawaaridan oo gaaraysay tiro ahaan 9 ayaa qaarna la gubay, qaarna matoorada laga rasaaseeyay. Gudoomiye ku xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda degmada Beledweyne Maxamuud Cali Maxamuud oo falkan ku eedeeyay Al-Shabaab ayaa jaamac buule jaamac uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Gaadiid la gubay, horta gaadiid shacib ahaa, gaadiid dowladeed ma ahayn, gaadiid shacib oo xamuul ahow ahaa.
Marka tiro ahaan iyo meesha lagu gubay?
Waxaa lagu gubay galbeedka Hiiraan, tuulo yar oo la yiraahdo Maroodi ayaa lagu gubay.
Meeqa baabuur ayaa la gubay, maxayse sideen?
Baabuurta waxay sideen Badar, ay sideen Sokor, ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuule oo dadweynaha Hiiraan iyo Bakool intaba ay leeyihiin.
Xagee ku socdeen marka baabuurtaasi?
Baabuurtaas waxay ku socdeen Soono Xudur, Ceel Barda, Qurac Joormo, Shabeello, intaasay ku socdeen mudan. Waxaa lagu gubay meel hadda beledweyne galbeedka lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta beledweyne baabuurtaas lagu gubay.
Waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay, maxayse ahayd sababta loo gubay?
Wallaahi kulli wixii loo gubay baabuurtaas waa gubay sababna nin naftiisa gubaya naf bini aadan wax u dhaafi mahaya.
Marka maxaa sabab aha marka aad leedahay Al-Shabaab ulajeedada ay u gubeen? Ma siyaasad baa, ma dana kala jiro, maxaa jiro?
Kulli waxay u gubeen horta Ilaahay ayagoon baa ogsoon, balse Shabaab waxaa waaya hadda maanin hadba ninkii dagoonay helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kulley baabuur siyaasa ku jirta ma ahayn, baabuur shicibahay ahaayeen, baabuur xamuullahay ahaayeen. Haddee magaan warbixinta ku siiyey baabuur siyaasa ku jirtay baabuurtaas kulley ma ahayn.
Baabuurta waxaana soo gaaraysay inay tiradooda ay badnaayeen, qaarna la gubay, qaarna matoorada laga duqeeyo, rasaas lagala dhacay. Marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaas?
Baabuurtaas lix xabo waa gubasho, saddexna matoorka wax laga gaartay. Warbixintiisa baa soo degdegay mudan.
Maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka Hiiraan ama Hirshabeellabo?
Hadda laamaka amniga hadda aan u yeeray, maadaama gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda aan nahay, laamaka amniga hadda aan u yeeray. Hadda waxaan jecelnaha insha allahu ilaahay idinkiisa, haddii ilaahiga awoodda la ogolaado inaan hadda aan wax qabanaan, jecelnaha insha allahu haddii alla ka dhigo.
Mudane Maxamuud Cali Maxamuud, waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Beledweyne, gobolka iyo maamulada kalena waad wada shaqaysaan. Ciidamo ayaa galbinayay baa layidhi baabuurtan. Marka waxaa la dhihi karaa waad ogeydeen inaysan caradu nabad ahayn, baabuurtaasna in la dhibaateeyo ay suurtagal tahay. Ma loo qaadan karaa inaad amnigii dayacdeen?
Wallaahi horta waxaa waaye mudane, haddee saxda in laysu sheega waayo, shabaab waxaa waaye nin naftiisa gubaayo waayo, naf bini aadanna waxu reebi mahaayo. Baabuurtaani baabuur hadda siyaasa ku jirta ma ahayn, waa baabuur xamuulle oo kulley dadka iskale uu shicib iska yahay. Haddee waxaan jeclaan lahay marka kolba, haddee wixii oo dhacayna wax ilaahay uu raalli ka yahay ma ahayn. Nimankan arxalaabaha ene hadda waxay dhaafayaan male, shabaab wuxuu dhaafaya malahan, waxaa la wuxuu arka hadda ciribta uu ku dhufanaa. Balse markaan muhiimadda kuu sheega, baabuurtaan siyaasa kuma jirin, baabuur shicib ahoo xamuulahay ahaye.
Ugu dambeyntii xaggee ayay joogaan oo hadda ku sugan yihiin ganacsatadii baabuurtaas lahayd?
Ganacsatadii baabuurta lahayd haddee baabuur safar waa taqaanaa, wax Beledweyne ay joogaan, wax Xudur ay joogaan, wax Ilaa iyo Shabeelle ay jiraan. Ganacsi waa taqaanaa, waa ganacsi, waa baabuur.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada Beledweyne, Maxamuud Cali Maxamuud, oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Mar kale galab wanaagsan. Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diriya ayaa maanta sheegtay in wasaaraddeeda ay qabanqaabinayso in magaalada Muqdisho ay ku martigeliso xulalka wadamada dibadda ah oo ay ka mid yihiin Jabuuti iyo Suudaan. Dhinaca kale, waxaa Muqdisho ka socda ciyaaraha gobollada maamul goboleedyada Soomaaliya. Wasiirka ayaa haddaba waxay beenisay dhinaca kale wararka sheegaya in la dhigay marin la marayay ama ilinka laga soo galo garoonka oo la sheegay kubadda cagta ee Banaadir oo ciyaaraha maamul goboleedyada iyo ka socdaan iyo gobolka Banaadir, halkaasi oo walxaha qarxa wax u eg lagu arkay. Haddaba Jacfar Kukaay oo barbarkeyga bidix fadhiya ayaa wasiirka ay khadka telefoonka Muqdisho ugu warantay.
Waxaa noo socda tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana maanta garoonka ku dhex jira oo hadda tartankan tartan intii hore ka duwan waaye, oo wuxuuna uga duwan yahay. Dowlad goboleedyada waa dhammaystiran yihiin, wuxuu leeyahay xeer la isla ogol yahay oo markii hore la qaatay. Sidaa ka warqabtaanna shalayna waa sheegnay, maantana waa sheegnay. Waxaa la sheegay in ciyaartoy ajaanib ay ku jirto tartanka. Cabashaa kasoo yirtay dowlad goboleedka Jubbaland waa la xaqiijiyay xeerka qof walba ka weyn. Dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir xiriirka kubadda cagta ayaana wasaaradda wadda tartanka qabatay. Xiriirka kubadda cagta dhinaca farsamada nooga wakiila, waxau tartankani leeyahay oo xeerka weheliya guddiga racfaanka oo markii ugu horreysay loo sameeyey, oo odayaashii qabiilada isboorti ahaa ee dalka madaxda ugu sarreeyay isboorti kasoo noqday ayaana jooga. Waxaana ku wada faraxsannahay dhammaanteen inay kusoo gabagabowday in Cabdimajiid oo nambarka sagaalaad uga ciyaara gobolka Banaadir uu yahay Soomaali dhab ah, aanan la duri karin Soomaalinimadiisa sida cabashadii ay ka timid lagu xaqiijiyey. Annaga oo dhanna sidaas ayaan ku faraxsannahay in ay kusoo dhammaatay natiijadii, lana mid yahay xuquuqda ay leeyihiin ciyaartoyda ka qaybgalaysa tartanka oo kale oo dhan. Wararka hadda laysla dhexmaraayo oo anoo garoonka joogaan maqlayaa, garoonka hay-adaha amniga ayaa habeen iyo maalin tartanka bilaawgiisa ilaa iyo hadda jooga. Waxaa jiro kale guddiga amniga iyo gaadiidka oo aan magacaabay oo ay xubno ka yihiin wakiilada dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, taliyayaasha ciidamada nabadgelyada iyo booliska, xubno civil society-ga ka tirsan iyo ururada dhalinyarada madaxa banaan, xiriirka kubadda cagta dhammaan wasaaradda xubnihii u qaabilsanaa guddigaas oo guddoomiye ka yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka, taliyaasha nabadgelyada, taliya ku-xigeenada qaybta Muqdisho ayaa ka mid ah, qabiil xildhibaano horaa ka mid ah oo dhinaca amniga ee wasaaradda ka kaashanaysay. Intaasoo dhan deeganay ugu jiraan sugidda amniga, haba yaraatee mar saddexaad waa ku celinayaa, haba yaraatee waxa la sheegayo anoo garoonka joogaan maqlay, raad male birika adag dhex dhagax
waayahay. Marka waxaad leedahay wararka sheegaya in miino laga soo saaray albaabka stadio Konis, waxba kama jiraan?
Waa intay isdhexgalka bulshada ad beenta ay faafiyeenna waa wax kama jiraan, haba yaraatee
waa taa
majidkaaddoo dhimanaya. Allah qadaray, cidna uma soo hormari karto, cidna uma digdhigi karto, yaqiinkana waan aaminsannahay.
Ma jirtaa in ciidamada AMISOM iyo kuwa xasilinta caasimadu ay baaritaano ka sameeyeen?
Maba joogta anaa kuwa xaqiijinaya tartanka wasaaradda qabatay AMISOM, haba yaraatee kamana qayb gelin amniga sugidiisa garoonka, kamana kalamana tashan, kumana jirto ka wasiir ahaan anaana go-aamiyey in wasaaradda aan lagala tashan ciidamada amniga ee gobolka Banaadir jooga iyo guddiyadooda iyo wakiilada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo xiriirka iyo civil society xubnaha ku jira waa la wareysan karaa, guddigana waan magacaabay mar hore.
Waa tahay wasiir, marka halkee bay ka yimaadeen baad isleedahay wararkaasi sheegaya in walxaha qarxa garoonka albaabkiisa laga soo saaray maanta?
Cidii ninkii sheega ma dhaaftaa la yira, ayagaa la weydiin.
Waayahay, waxaa jirtay muddooyinkan cabasho dhalinyarada iyo baraha bulshadu ay ku xidhiidho aada u dhex dabaalanaysay oo ku aadanayd in TV-yadii localka ahaa ee ciyaaraha in ay tabiyaan looga bartay, loo diiday in ay tabiyaan, sababta ma garan karno. Kolley adigaa noo sharixi doona arrinta, ma la xalliyey mise weli waa ay taagan tahay?
Cidi looma diidin, ayagaa isu diiday Afaan iyo Muqdisho Cable, ayagaa diiday, ayagaa hogaaminayay, ayagaa u ogoleen, ayagaa wasaaraddu u xil saaratay xiriirka kubadda cagtayna la shaqaynayeen, ayagaa diiday, kadibna waxay jeclaysteen inay dib ugu soo noqdaan. Meeshanna meel cid u afduuban gaar ah ma jirto, dowladaysan u afduubnayn, dadka kalena uma afduubnaan karto. Sidii saxda ah baan ku wadnaa warqad raalli gelin oo cudurdaar ah ayay Asaan iyo Muqdisho Cable iisoo geliyey, iisoo gudbiyeen. Waan hayaa qoraalkii, waxaana siin doonaa jawaab, waxaana ku dhammaan doontaa si aan isla wada ogolnahay dhammaan.
Maxaa kaalina oo aada isleedahay ciyaarahan aad qabanaysaan ee dhinaca maamul goboleedyada ah way ku soo kordhin karaan marka laga hadlayo dhanka xulka qaranka Soomaaliya oo aanu ognahay in muddooyinkan dambaba uu aada u liitay?
Ciyaaraha gobolada intii qaranburburka uusan nagu dhicinna waa la qaban jiray, kadibna intii qaranburburku nagu dhacay baaxda isboortiga ayaa ku ammaanan in isboortiga Soomaaliyeed uu noolaa oo dhinaceeda ay ka xajinayeen, gaar ahaan kubadda cagta guud ahaan olombikada iyo xiriirada kana muuqan jireen meel kasta oo magaca Soomaaliyeed intii karaankooda ah itaalkooda ay gaarsiisan yihiin, waxayna gurgii labaad u ahaa isboortiga walaalayaan reer Jabuuti. Haddeer dalka gudihiisa ayaan kusoo noqono oo tababarada iyo macalimiinta ajaanibta ah, dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumadda federaalka iyo wasaaradda iyadoo kaashanaysa olombikada iyo xiriirada, waxaan dalka guddib ugu soo celinay waxyaabihii aan banaanka ku qaban jirnay. Horumar muuqda oo dhinaca isboortiga aada yaalla qaybay ka tahay ciyaarihii gobollada, waxaanan rabnaa wax wixii ka bedelan inaan samayno. Alxamdulilah waana noo samaysneen. Waxa ugu horreeya waa dowlad goboleedyada iyagoon dhammaystirneena sanadka hore la qabtay, maanta waa dhan tahay. Dhawaanna waxaan diyaarinaynaa siyaasaddii qaran ee isboortiga Soomaaliyeed oo loo dhan yahay oo ay ka wada qayb qaataan bahalweynta isboortiga gudaha iyo dibadda insha allah.
Ugu dambeyntii wasiir, sida aad ka warhayso tartanada ay ciyaartooyda qaranka Soomaaliya ka qayb gelayaan, haddii ay noqon lahaayeen kuwa isreebreebka ah ama kuwa wadamada kale ay la ciyaarayaan, sidaad carabkaba ku dhufatay dalka Jabuuti bay ka dhici jireen, maadaama hadda garoomadii Soomaaliya qaarkoodna la dhisay qaarkoodna la qorsheynayo in dayactir lagu sameeyo ciyaarihii gobollada ay si nabadgelyo ah Muqdisho uga dhacayaan, ma idiin qorshaysan tahay ciyaaraha wadamada kale ay Soomaaliya la ciyaarayso marka guriga Soomaaliya la doonayo in lagu ciyaaro inaad Muqdisho keentaan?
Waxa ugu horreeya oo aan dalka gudihiisa ku qabanayno وعيار صاحب النمو oo xulka qaranka Djibouti iyo xulka qaranka Soomaaliya oo aan mudbishka qabanayna maadaama gurigii isboortiga ay ahayd sidaas si la mid ah Suudaan iyo wadamo kale ayaa noo qorsheysan dhawaanana la qaban doonaa hadii Allah uu ogolaado sida aan ku wal u shaacilnay ayaan u shaacin doonaa insha Allah
Qadiijo Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa taasi ahayd oo khadka taleefoonka ee Muqdisho gordhowta ugu warramaysa wariyaheena Jacfar Kukay VOA
waa hagaag dhigaystayaal wali waxa ay noo soo socdaa qodob ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban isboortigi iyo waliba qodob kale hase yeeshee intaas waxa ka soo horeynaya wararkii ugu doorka roona dunida oo rogaal celisan dagaal ayaa maanta waxa ciidamada ama xogaga al-shabaab ay ku qaadeen ama wararka naga soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegay in iska hor imaad hubaysan oo duuleedka degmadaasi ku dhexmareen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa kooxda al-shabaab iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar kadis ku qaadeen gaari ay saarayeen ciidamada dawladda saraakiisha maamulka gobolka Bakool ee dhinaca ciidamada ah ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi kaga geeriyoodeen afar askari laba kala uu dhaawac soo gaaray ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha dhanka kale soo gaaray ma aha markii ugu horeysay oo weerar kadis ah oo noocan ah kooxda al-shabaab ay ku qaadaan ciidamada dawladda
Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay Isniinta maanta inuu rumaysan yahay in dhammaan dalalka reer Yurub ee ku jira midowga Yurub ay u soo rari doonaan safaaradahooda Qudus ayna u aqoonsan doonaan magaaladaasi inay tahay caasimadda Israa'il kadib talaabadaasi markii uu qaaday madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isagoo ka hadlayay magaalada Brussels dhinacna uu taagnaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee ururka midowga Yurub ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in aqoonsiga Trump ee Qudus ay miiska soo saartay xaqiiqada rasmiga ah nabaduna ay tahay mid ku saleysan xaqiiqda oo la sheego
Madaxweynaha dalka Venezuela ayaa guul ka sheegtay doorashooyinka dawladaha hoose ee xadii shalay to ahay dalkaasi ku qabsantay. Khudbad uu ka jeediyay telefishinka ayuu madaxweyne Nicolas Maduro ku sheegay in xisbigiisa hanti wadaagu uu ku guuleystay in ka badan 900% doorashada dawladaha hoose ee degmooyinka iyo magaalooyinka. Guddiga doorashada ayaa sheegay in xisbiga hanti wadaaga uu ku badiyay 14 magaalo oo ka mid ah 42 magaalo ee doorashadu ay ka dhacday.
Isbahaysiga mucaaradka ee Kenya ee NASA ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan dhaarinta hoggaamiyahooda Raila Odinga oo lagu waday imaalinta birta loo dhaariyo madaxweyne ahaan xilkan waxa haya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku guuleystay labadii doorasho ee la qabtay hase yeeshee waxa mucaaradku ay ku doodayaan in aqlabiyadda dalka dadka Kenya aysan u codeynin Uhuru Kenyatta daba yasiin ciiso wardheer ayaa warkan ka soo diray Nairobi
iyadoo maalinta barita ay ku beegan tahay 12ka December waa maalinta Jamhuuri Day ee waddanka Kenya laga xuso sanad walba ilaa sanadkii 1963 ee xurriyadda waddanka lagu xusuusto ayaa waxa ay sheegeen mucaaradka waddanka Kenya uu hoggaamiyo Raila Odinga ee NASA inay dib u dhigeen iyaguna dhaarti ay ku beegayeen inay u dhaarinayaan oo caleema saarayaan madaxweynaha waddanka oo isagu yahay ninka ku guuleystay isla markaana madaxweyne ku xigeenka ay u dhaarin lahaayeen Colson Musyoka oo ahaa ninkii isagu tartamayay madaxweyne ku xigeenka NASA hase yeeshee kulan degdeg ah oo ay yeesheen hoggaanka sare ee NASA oo codkooda uu ku hadlayay mudhabaari oo isagu ahaa ninka saddexaad ee hoggaanka NASA ayaa sheegay inaanay dhaartu bari dhici doonin sababo hore ay ku sheegeen inay tahay istaraatiijiyad ay dib u eegayaan qorshahooda ku saabsan dhaqaalaha inay kala dagaalamaan dowladda iyo inay golo shacabigu leeyahay dhisaan oo markaasi iyaga cadaadis ku saaraya dowladda warar la isla dhexmaraya ayaa sheegaya in cadaadis beesha caalamka iyo waliba dad badan oo saaxiib ololaha NASA ayuu soo jeedinayaa wadahadal iyadoo kaniisadaha iyo hay-adaha kale ee dhinaca diimaha dalka Kenya ku kala duwan ee ay muslimiintu ku jiraan la sheegay iyaguna inay ku baaqayaan wadahadal. Madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta ayaa isagu horey u sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal, walow NASA ay dhowr goor hore sheegeen in aanay wadahadal kala galaynin dowlad aanay aqoonsanayn. أحمد محمود آدن وغللو يقانو آديس حفيا إسلامر كارا كفالو دا ربها سياسة وحانو آدو لسعودي ربها سيفيا ويدن وحا وغور روي بل أرين تاني دبو ديغان ناسا دار تي بري وحا يوغا ديغان تهي شعبك كيا إيا ناسا وحا وقر شايسان وحانو يري
أوشان ويسوجي تميسن إلا إيواغي دورشاد دعلي ويكيغي بغانين حلوفاد ناسا إلا حدد دا ويسوجي تميسي مدحوينيها يالو دواقي natiijadii bay maartay isheeg diideen waa la dhaariyay banaanka iska taageen hool aad maartay isheeg u soo dhaartay ayay ahayd ayna ku dhawaaqeen waqtigii la dhaariyay madaxweynaha inay maartay ayaga barakee ka yihiin ayna aaminsaneen dowladan mid sharci oo maartay sharci waafaqsan inay ahayd dowlad gaar baan sameysanayna waan go'ayna maanta bari oo 12 ayaa la sugay inay go'aankii ugu dambeeyay qaataan oo ay inay is dhaariyaan iyadoo xeradaalyaha guud ee wadanka Gidu Mugayne uu ku dhawaaqay oo u sheegay arinta ay inay tahay khayaano qaran oo ay maartay shakhsi aan maartay ay gudiga doorashada dhaarinin oo ay maartay shaaciin inuu ku guuleystay inuu isdaarin karin oo lagala hadlay beesha caalamkan sidoo kale qodobka asaga way kala hadashay oo waxay ku jiray hooshaan waxay ku wanaagsan tahay walahada in la sameeyo kuma haboon hadda inay isku dhawaaqdeen oo maartay isha isdaarisiin taas sax kuma soconayaan iyagana jawaab ay ka bixiyeen waxay dhahdeen beesha caalamku anaga hooshayna banaanka faraha kala baxdo banaanka ka istaagto ururada u dooda xaq xuquuq insaanka iyo hay'adaha maxalla caalamiga way ka hadleen iyo private sectorka loo yaqaan KEPSA Kenya Private Sector Alliance iyagana way ka hadleen in wadankan oo sanad dad doonasho kusoo jiray hooshay soo socotay iyo maarta ii sheegay gabagaba tahay haddana daqada u dambeysay soo isdaaray ama maarta sharciyi laga hor imaado in waxba ay tareenin wala hadalkin inuu muhiim yahay oo la wala hadlo isku yimaado ya maarta muhiim oo la arkay in wax ku socon karaan
waa tahay aadayuub haatay kaasi wuxuu ahaa Ahmed Maxamuud Aadan oo ogla loo yaqaan oo Addis Xafiya isla markaana ka faalooda arrimaha siyaasadda dadweynaha reer Kenya ayaa si weyn ugu diyaar garoobaya maalinta 12-ka December Brita oo lagu qaban doono fagaaraha kasaraani sida dawladdu ay sheegtay isla markaana aanay jiri doonin isku soo baxyadii iyo dhaartii horey ay ugu baaqeen isbahaysiga NASA Yasir Sawir Nairobi Nairobi.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanta wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dawladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah gaar ahaan kuwa Liibiya iyadoo dhawaan madaxda Afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan. Waxaa dooday gala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ka horeynayaa Abwaan Xirsi. Maxay tahay kaalinta dawladda Soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada Soomaaliya?
Kaalin fiican ayaa kaga aadan dawladda run ahaantii. Horta dawlad marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda. Kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo maxaa keenay waxa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu wax bartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fikiro nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyn isagu uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arintaas sidaasan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka dawladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay waliba ku abuuri kartaa sida aan qabo
aad baa u maasantay Abwaan Xirsi Dhuux diban kugu soo laabanaya madina baan siinaya
meel kasta oo dhalinyaradu ku xiran tahay meel kasta oo dhalinyaradu ku dhibaateysan tahay meeshaasna safiir aad jooga iyo dad waxaan ku Soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo Soomaalida meesha jooga ola oleeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayga soo daayo dawladda ha ii kaalmaydo garab halaysiyo kama maqalno marka waxaan u maleeyay waxaan ila tahay aniga dawladdu inay waxyaabahaas hal iska sheegsheeg ay tahay oo inaan wax laga qabto aysan rabin. Waxaa jirta hadda meel Yemen dad iska tahriiba naftooda la cararaayo, tahriibayo duurka maraayo, in gantaal lagu dhuftay, in Facebook lasoo dhigay, in maxaa talefishaasha laga soo muuqday, in dowladdana ay cambaareeday kabacdi inaad wixii dilay idoo la yaqaan waxba aan laga qaban. qof kastana ay markay warka la sheegsheeg kabacdi halkaas lagu damiyo. Soomaaliya waxay ogtahay saakay, waxay ogtahay bahal ku qaninayo shilin, oo bahal shilin la baadiya xoolaha ku dhigta. inta iska gooyda iska tuurtaa meesha rabta ku dhimatay. marka sidaas oo kale Soomaaliya meel kasta joogto imaanta ay ka tahay. marka dawladdu waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto. oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin. waxaa la rabaa dadkooda xabsiga ku xiran sida Hindiyo kale, Shiishali soo kale, maxaan ku Kenya kale, dadka dhibaateysan inay xabsiga inta istaagto oo maankay wadamada tagto inta istaagto ay cageed inta ku istaagto xabiska oo qof Soomaali ku jirto inta istaagto ay soo aragtay indheed ku soo aragto dambiga gashay aniga ka jaranaayo wadankayga ku xirinaysay dad xabis baan leenahay dadkeena wax baan u qaban karnaa maanta dawlad cageed ku istaagtaanahay dadka xabisada ku ureen oo waxaan ku leey warkooda la way 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanayna dawladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa u mahadsantay wad dagaysanaysa agwaan xirsad dhexdooda madiino
waa dagaysanayay horta cudur kasta bakteriyo leeyahay waxaan u baahanyahay jeermiskaas in la dilo hadii aan jeermiska la dilin waxba laga ma qaban karo arinta waxa loo baahanyahay meeshan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagaf cagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa 1 million oo dhalinyaro ah beero in loo sameeyo Shiinaha kale iyo Japan iyo dawladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhalinyaro ugu yaraan ilaa 1 million beeraley laga dhigo sidoo kale waxa loo baahanyahay in doonyo la weydiisto dawladaha maxuu ahaa sida fiican u sameeya doonyaha kalluumeysiga ilaa 1 million oo kale kalluumeysi laga dhigo waxa loo baahanyahay in xirfado badan dad loo tababaro waxa loo baahanyahay waxaas in kaalmo loo helo tusaale ahaan hadii oo aan dhahno 1000 cagaf cagaf nasi dalka Shiinaha waa nasiinayaan oo shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradan riibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago wax way wiilkaan nolol u raadinaya dawladduna xilligan yaani dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oo aan aabahoodii hooyadii la tashanaynin oo ayagu naftooda haligaya oo aan maxuu ahaa Ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin wax laga qaban karaa waxa waaye in maxuu ahaa intay baaba'ayaan oo meeshan ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhamaanayaan balak fiiriyo jid kale oo ku leexan karaan oo midkan uga leexdaan waligood ka weecan maayo hadda kun soo deeyso lacag hadii lagu bixiyo arinta waxaaba loo bedelayaa waxa ka bixinaysa dawladdi shacabkii ku soo gurbanaya facebook ga lagu soo dhigaya magafi lacag uu helayo waba dalcayba hadda marka wax weey arintan in wada kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan wado oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqulaya la helo wadooyin wadadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la sameyn karo laakiin waa in labada weebi dhexdooda la dejiyo ilaa 3 million oo dhalinyaro ah oo haysta cagaf cagafyo waa in xeebaha Soomaaliya lagu teedo ilaa 3 million oo dhalinyaro ah oo haysta doonyo kalluumeysi waa in maxuu ahaayeen la sameeyo xirfadlayaal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxaa soo dhan dadkeena loo tababaro waa
haye madiin
abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dawladdu wax kama qab karto way ka qaban kartaa dawladdu waxay wax ka qaban kartaa dawlad goboladeed jira meel kasta dawlad goboladeed ka jira xuduud la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaa karaa waa la xakamay karaa adiga dawlad qof dawlad baad sheegata dawladata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada waxa kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda way qaban kartaa maamul goboladeed jira xuduudaha dhan maamul goboladeed leeyahay maxaa loo waayay nin tahriibay oo la soo qabtay badda oo laga dhoofay oo nimankii maqaliska la soo qabtay maxaa loo waayay maxay tahay ciyaal laga soo reebadi maxaa maalin kasta doon intaas oo kun oo dad oo baxda macirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waanu istaagi kartaa wax ciidamada qaas waa jiraan badana waxay u qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleeyna dawlad goboleedada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
ma u aragtaa siday madina ku doodeysa in kaalinta dawladdu ku dhisayso
gurigeega dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogeyn ma ogaan karto dawladdu waxa la shaqeynaya intaas oo yaani magafuu Liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa Hargeysa wuxuu joogaa Boosaaso wuxuu joogaa Kismaayo wuxuu joogaa Garissa dadkii buu muxuu ahaa ka baa mushtariya waxa la leeyahay lacagti wax taa laga dhiibaya oo waxaan war ku hayna in lacagta laga bixiyo waxa la leeyahay baawurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahab gadgadi doonte hooyada hadhow hadaad boydo oo ogintaada la maqashay waxba soo bixin karta waxa soo dhanba lagu fikiraa waxaan qabaa dawladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dawladdu doorka ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen hawacyo geliyeen waxa uu sheegay yaani aabba kasta wuxuu dareemi karaa dhibaatada taariibka hooyo kasta way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo waliba u hanjabo iraahdo hadii magafku ku qabsado iyo hadii balaayo jidka kugu hesho iyo hadii maxuu ahaa libaax kugu cuno iyo halista adaa u bareeray aakhirna ahluna raatay ugu ina iraado way oo arinta aad looga digo waalidku arinta ay xoog saaraan xukuumaduna ay sameeyso maxuu ahaa shaqo abuur
ay madina hooyo saaka shaqo tagtay ilmihi uu shaqo tagtay bariis u raadiday oo caan raadiday oo muufa dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaad guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto waxaysan ku ogaa karin haddii cunuga guriga u fadhido oo wiilki waxan ku leeyahay sheekadiisa dhageysato oo maalintii guriga markuu ku soo labto ay ka warqabto oo xooraan sita sheekadiisa way fahmi leed waxa uu ka sameysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaa karto wiilku waxa ku bixi kara marka arintaas waxa laga rabaa dawladda inay iyadu wax ka qabato dawladda ay u istaagto ninka wiilkaasi roob baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka dhaxbaa gobolada ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasto bustaajo caan oo la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilaawdaa magaalada Soomaaliya dhexdeed midka Soomaaliya dhexdeed ka bilaawdaa horta waa in wax laga qabtaa koo ma ku taa ilmahan yararkaana markay inta jaamacad dhameeyeen saaka oo guriga tago wiilki dhowr goor cunuginta kugu soo laabtay hooyo hadda jaamacad waa dhameeyeen maas waxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa la iska qeyri doonaa iska joog markaa tiraa maanta dambe ilma inta taskiyeeliyaan waxaad arkay cunugii oo farax ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafo qabsaday oo magafo tagay yaayaan gadaayay muufay gadayday saakay caanay laba caagay qoota inta suuratay meel la taagneed magafo ma ka bixi karto ibkiinka ma aad ka karsad oo waa iska baroorana waa hooyooyinka kuwa talafshaasha idaacadaha ka baroranaya dadkii marka wax haystay oo wax kulanta gacanta wax ugu jireen ama boos ba haysta maxooga yaro dahab haysta cunugood maasha waa kala bixin qofta nuucaas ee qutulyoonka maalin mar heli maalin weyneys cunug kale ma bixi karto magafe
dawladdu waa dawlad tabar yar dib u dhac 52 sano ah laakiin u dhigma 500 sano ugu dhacay wax kasta oo jiraya baabay dadkiyo dhan baaba isbedelay oo ahayn dadkii hore yaacni waxa weeye arinta degdeg wax looga ma qaban karo wiilkan hadda maxuu ahaa haday maagto dawladda uu istaagto meelaha oo kontrolada iyo la istaago inta lugeyo duurkaas istaago baawurka wuxuu leeyahay halka ayuu imow jidka dhaxdiisa laga qaadaya kontrol kale marka lagu sii dhawyahay waa la dejinaya xaq uu ka wareegaya xaq yaacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyma si dabaalan karta xoogaa ilaa maarta hal kilometer waxaas waa wax dhib jira waaye dibkaas waxaa la rabaa in looga baxo wada kale in la raadiyo oo midan la agdhigo oo kala doortaan dhalinyaradu arintu taas waa
gabagabada doodan isla soo dhibaatadan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu
dambeyn ee waxay la tahay in dawladda inay qorshe cad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qaban karo oo dhalinyarada shaqo abuur lagu sameyn karo laguna xakameeyo kana tahriibka maanta horta Soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dabad ay ku rafaadsan ku dhibaatay si horta wax tira koob ma leh Soomaaliya haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tira koob oo dadka Soomaalida madaxda u tira kooban oo dawladda u tira kooban maba jirtaba sanad kasta waxaan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii si qofo dhibaato gaarto kugu xisaabtamaa xanuun bay ku haysaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan maxaan ku weyn anagu inaan dadkeen iyo dalkeen u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray anaan ku akaano ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labadaba ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsantahay xubintaas dooda gaabana ayada ayaana la socodsiinaysa haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada qaaradda Yurub haddii aan si kooban u guudmaro, waxaa ka mid ah waddanka Talyaaniga, kooxaha kubadda cagta ee Verona iyo Roma ayaa kulmay eber iyo eber bareeja ayayna ku kala tageen. Isbaal iyo Hellas Veronana 2-2 bareeja ayay ku kala baxeen kooxda kubadda cagta ee Napoli oo haysatay fursad ay horyaalka waddankaasi Talyaaniga hoggaanka ugu qabato ayaa iska lumisay kadib markay Fiorentina bareejo eber iyo eber la gashay. Waxaana maalintii Sabtida kooxaha kubadda cagta Juventus iyo Inter ay ku kala tageen eber iyo eber bareejaha, taasi oo siisay fursad ah in kooxda Napoli iyo horyaalka waddanka Talyaaniga hoggaanka u qabato, laakiin fursadii kama aanay faa'iideysan. Kooxda kubadda cagta ee Udinese na Benevento kulan adag oo la ciyaartay waxa ay ku guuleysatay 2 iyo waxba, Sassuolona Crotone ayay waxay ku martay 2-1. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo goor dambe oo xalay ahayd la ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ee Bologna waxay ku kala baxeen 2-1. Waxaa labada gool ku guuleysatay kooxda kubadda cagta AC Milan. Ciyaaryahanka Benaventura ayaana labadaasi gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta AC Milan. Waddankaasi Spain haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad oo gurigeeda ku ciyaaraysay, malaga ayaa u timid 2 iyo waxba ayay ku martay Real Betis. Atletico Madrid ayaa 1 iyo waxba dariiqi ah kaga badisay Levantena. Waxa ay gurigeeda kula ciyaartay kooxda Atletico Bilbao waana laga badiyey oo 2 iyo 1 ayaa laga badiyey. Villarreal oo Barcelona la ciyaartayna qaybta hore ciyaarta kulan adag ayay kooxdu soo bandhigtay. Ciyaartu waxay ahayd mid bareej eber iyo eber ah ay labada kooxood ku kala tageen. Taas ahaatay qaybta dambe ciyaarta markii la isku soo noqday. Waxaa kooxdaasi Villarreal laga siiyey ciyaaryahankooda Daniel Raba calaamada guduudan oo bannaanka ayaa loo saaray, taasi oo albaabada u furtay Barcelona inay goolal hesho islamarkaasina ay 3 dhibcood kaga qaadato kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Ciyaaryahanada Luis Suarez iyo Lionel Messi ayaana goolasaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa kulamo xiiso badan habeenkii xalay ahaa iskaga horimid iyo waliba shalay galab. Kulankii galabtii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Arsenal ayaa waxa ay labada kooxood ku kala tageen 1-1 bareeja, oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyadu ciyaartaasi bareejeysay oo ciyaaryahan Olivia Giroud oo gadaal ka soo galay Lacazette-na lagu bedelay ayaa dhibic u suurageliyay kooxdiisu inay garoonka kala noqoto, iyadoo halkaasi uu ka badbaadiyay kooxdiisa Arsenal in guuldarro labaad oo xiriira ay muddo 2-7 gudahooda ku dhacdo. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo la ciyaaraysa Everton waa koox ay daris yihiin, islamarkaasina ay ku xafiltamaan ciyaarta kubadda cagta oo taageerayaashoodu aanay jacayl badan isu qabin, ayaa waxaa ciyaar dhex martay ku soo gabagabooday 1-1 bareeja. Ciyaartaasi oo gabagabadeedu buuq fara badan ay keentay, isla markaasina macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Club uu eedeyn u soo jeediyey ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Everton, tababaraha kooxdaasi iyo weliba garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay. Waxaana goolka bareejada ah ee kooxda kubadda cagta Everton ay keensatay ciyaaryahan Rooney rigooradaasi uu dhaliyey uu ku tilmaamay in ay ahayd mid qalada, isla markaasina aan aysan ahayn in uu garsooruhu u dhigo kooxda Everton, waayo waxa uu yidhi ciyaaryahanka loo dhigay waa uu istuuray, isla markaasina rigooradu xaq darro ay ahayd. Ay yeeshee labadaasi kooxood 1-1 bareeja ay ku kala baxeen, oo sidaasi Liverpool waxa ay ku weysay 2 dhibcood inay halkaasi ka qaadato, oo 1 dhibic oo keliya ayay garoonka kala baxday. Hase ahaatee kulankii toddobaadku, isla markaasina taageerayaasha dunidu ay isha ku hayeen, waxa uu dhex marayay kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City. Waxaa lagu ciyaaray oo lagu ballansanaa kagida kooxda kubadda cagta Manchester United ee ku ciyaartay Old Trafford. 75,000 in ka badan oo taageerayaala ayaa garoonka soo camiray, waxayuna jawigu ahaa jawi u camiran sidii banooni qurux badan daawashadiisa loogu soo talagalay. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo macallinkooda Mourinho markay kooxaha waaweyn la ciyaarayaan kuma soo talagalaan in ay banooni wanaagsan soo dhigaan, hayeeshee waxaa maankooda ku jirta uun inay difaacna galaan, banooniga kontra ataagaan, isla markaasina ay sidaa guul ku helaan. Hase yeeshee ma noqon Manchester City Arsenaashi ay toddobaadkii hore ka soo badiyeen, oo iyaga ayaa lagu durduriyey laga banooni fiicnaa, isla markaasina 2-1 lagaga badiyey. Oo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay ciyaarta kubaddeeda maamuleysa 78%, halka Manchester United ee boqolkiiba 22 kubadda haysatay. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay banooniga qadka dhexe iska maamulanayeen, walow goolasha ay dhaliyeen aanay ahayn kuwii lagu yaqaanay Manchester City, haddana waxay u keeneen guul oo ciyaaryahanada David Silva iyo Otamendi ayaa goolashaasi u dhaliyay, halka ciyaaryahan Rashfordna uu goolka kooxda kubadda cagta ee Manchester United u saxiixay. Ciyaarta kadib, Macallin Mourinho waxa uu ku tilmaamay guusha Manchester City inay ahayd mid nasiibku u saamaxay, waayo waxa uu yiri, waxaan helnay rigooro waasanala ka diiday, oo waxa uu eedda dusha ka saaray tababarihii garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo uu yiri, nooma aanu suura gelinin rigoora cad in uu noo dhigo, walow dadka ciyaaraha ka faalooday dadkii daawanayaba aanay u arkinin qaladka ciyaaryahanka hareere laga galay inuu ahaa mid rigoore ahaa. Si kastoo noqotoba, kooxda kubadda cagta ee Manchester United halkaasi waxay ku lumisay 2 dhibcood, waxaana haatan laga sarreeya 11 dhibcood iyadoo iska lumisay weliba fursad haddii ay ka badi lahayd Manchester City 5 dhibcood oo qura laga sarreyn lahaa. Haatan kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay u muuqataa koox sanadkan ku guuleysanaysa horyaalka waddankaasi Ingiriiska, maadaama Manchester United oo kaalinta 2aad ku jirtay ee garoonkeeda Old Trafford kaga badisay. La arki doonay kulamada soo socda dhowrkan 7-aad ee bisha December oo aanu ognahay in ciyaaruhu adkaan doonaan halka ay labadan kooxood kala fariistaan amaba halka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalka dalka Ingiriiska ka gasho. Dhegeystayaal barnaamijka Faaqidaad ciyaaraha 7-aadkana waa naga intaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascado Idile Sidaayo, nabadgelyo.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Mascade oo xubintii ciyaaraha amaba barnaamijkii Faaqidaada ciyaaraha nala socodsiinayay. Haddana waxaad nagula nasataan heestan macaan.
waa hagaag heeskaasi dabacsan idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagaba u yahay. Waxaa idaacaddeenni la socodsiinaya Jacfar Kukaay anigoo Saare Cabdi Axmed. Inteenu caawa mar kale kulmi doonaana nabadgelyo.